Og et kig på vejret overskyder ind imellem regn i løbet af eftermiddagen, dog mest tørt vejr. Vinden den bliver jævn til hård fra sydøst i Nordjylland op til cooling mellem 4 og 7 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det vi lige hørte her, det var en lille bid af Benjamin Koppel, der spillede mezzosopransax, et helt nyt instrument udviklet af den danske instrumentmager Peter Jessen. Og det var et stykke skrevet af Anders Koppel, så det hele bliver i familien. Ah, ikke Jessen. Men det lyder måske ikke sådan her, når vi sidder og lytter til saxofon og stryger. Men vi er faktisk i gang med anden time af nytårsudgaven af Cordua og Steno. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Benjamin Koppel, du er en af landets bedste musikere, og også anerkendt langt uden for landets grænser. Velkommen til.
Tak for det.
Men når du er her hos os, så er det jo også fordi, du har en masse meninger, også om politik. Og som tradition byder her hos os, når vi har kunstnere på besøg, så er første spørgsmål. Hvad stemte du ved seneste folketingsvalg?
Jeg stemte på Enhedslisten.
Og så er det jo så, at hele nationen er ved at ryge fuldstændig bagover over
denne
sensationelle oplysning. Men altså, der er jo også noget. Altså, jeg har mange spørgsmål til, hvorfor man stemmer på Enhedslisten. Men når du gør det, så kan man sige, altså, Koppelfamilien, er der overhovedet nogen der ikke stemmer på Enhedslisten?
Ja, jeg tror nok, jeg kan pege på et par stykker. Nu har jeg jo en 17-18 fætre og kusiner, okay, der er en vis spredning, også politisk.
Men der er en meget lang rød tradition i din familie, ikke?
Det er der. Det vil jeg ikke forsøge at løbe fra. Der er en lang rød tradition, og det hænger måske også sammen med, at tror jeg, at min familie, min farfar, Herman D., var pianist og komponist, og han var i 30'erne, da han gik på konservatoriet og var elev af Carl Nielsen, der var han utrolig åben og søgte nye veje, nye lyde, nye klange, hørte balinesisk musik og gik til Armstrong-koncerter dengang Ekstrabladet skrev, nu kommer aberne og spiller på jungletrummer i Tivoli og så videre. Så hele den der åbenhed, tror jeg, har forplantet sig igennem generationer, og med den åbenhed også en, tror jeg, bilder mig ind, håber jeg på, en udstrakt empati og, hvad skal vi sige, solidaritetsfølelse over for folk, der har det sværere og anderledes end vi.
Jamen er det derfor, du stemmer på Enhedslisten i dag? Fordi jeg kan sagtens forstå din bedstefar. Fordi der kan jeg godt forstå, at når man kiggede ud over landets grænser og åbenhed og al sultens slave her og alt det der, så kommer vi så til din forældres generation. De er, din onkel altså, og din far, altså Savage Rose. Alt det der, det var 60'erne, det var hippieoprøret.
Og det er Thomas og Anders Koppel, vi taler.
Det er, ja. Nå ja, det skal ja. Vi jo lige
have. Ja, lige Anders er min far, og Thomas
er min. Men så kommer vi til dig. Du er da jo trods alt født i moderne tider. Du er født i 1974. Ja. Så når jeg spørger dig, fordi det sjove ved dig er, udover at du er musiker, ikke, så har du altså virkelig travlt med alt muligt andet også. Du arrangerer ting, du har direktør for et pladeselskab. Du er også selvstændig erhvervsdrivende.
Ja.
Du ved da godt, hvor altså, du er ikke medlem af partiet, eller er du det?
Det har jeg været i en periode.
Ja.
Men jeg vil ikke sige, jeg har ikke været aktiv medlem.
Nej.
Det kan jeg sgu ikke prale.
Men så kan jeg så sige, at din tidligere partifælle, Frank Aaen, havde vi jo herinde og har haft det flere gange. Og vi diskuterede med ham, hvornår man som selvstændig erhvervsdrivende skal brandbeskattes. For det skal man jo, hvis Enhedslisten får akt, ja. Som de har, eller får magt, som de har lyst til. Ikke? Og der sagde han, hvor Jarl Cordua var ved at ryge ned af stolen, han sagde, at det er sådan inden for Enhedslisten, at Det er fint nok med det private initiativ, fordi det handler udelukkende om, at folk skal have mulighed for at realisere deres egne idéer. Men det behøver der overhovedet ikke at være noget økonomisk incitament til. Og så gik han da så langt som til at sige, at man må, når Enhedslisten kommer til at bestemme, så må man ikke tjene penge på andres arbejde. Det vil jo simpelthen sige, at dit pladeselskab, det skal lukkes.
Det
skal nationaliseres, ikke? Og så ved jeg godt, at det er jo ikke det, at du tjener formuer, så derfor
jeg har
udgivet en af de plader, jeg er med på, og det har i hvert fald ikke været nogen god forretning.
Nej, det var en katastrofe, rent økonomisk.
Den kan Frank Aaen godt acceptere, ja. Ikke? Men er det ikke helt vildt rabiat at sige, at man ikke... Altså, i den yderste konsekvens, så betyder det, Frank Aaen siger, at man ikke må gå ned og købe en rulle toiletpapir, fordi den er, så er der nogen, der har tjent... Så har Fritz Schur tjent penge på, at nogen har fremstillet... Altså, det kan du da som begavet menneske ikke gå ind for.
Nej, men der er jo det, at sige til, at hvis jeg skulle stemme ud fra min pengepung... nu er jeg ejer også mit eget hus, og jeg har ansat osv., så skulle jeg sikkert stemme Venstre. Det er jeg fuldstændig klar over. Det vil sikkert være meget smartere. Og jeg har rigtig mange venner, der stemmer i højere eller mindre grad ud fra deres pengepung, ud fra deres økonomiske formåen og situation, og tænker på alle mulige økonomiske henseender, når de sætter deres kryds. Jeg har jo lidt sådan, at politisk, der synes jeg jo, man skal stemme ud fra en overbevisning, ud fra en menneskelig grundholdning, ud fra en livsanskuelse, ud fra idealer og utopier, snarere end hvad ens økonomiske overvejelser fordrer til at gøre. Jeg synes, det er vidunderligt at have drømme. Jeg synes, det er vidunderligt at have utopier. Jeg synes jo også, jeg tror også på, at man kunne få et bedre samfund, hvis man slet ikke havde penge. Jeg er fuldstændig klar over, at det er fuldstændig urealistisk, men jeg synes, det er vidunderligt, at der findes utopier. Jeg synes, det er skønt, der findes drømmer. Og kunstnere er jo måske nok dem, der visualiserer andre menneskers drømme. Og derfor så synes jeg, det er vidunderligt at forestille sig tanken om borgerløn eller at afskaffe privat ejendomsret, synes jeg er fantastisk. Jeg ejer både et hus og et sommerhus, og jeg lever jo ikke efter det, men jeg synes, utopien og drømmen om det er skøn. Og så har jeg jo det sådan, når jeg stemmer på Enhedslisten, så har jeg det også rigtig godt med at sætte et kryds ved et parti, som jeg ved ikke kommer i regering. Der er også noget
altså,
der.
Så det er
simpelthen... Og de vil faktisk ikke engang hjælpe regeringen. Det har vi jo set her for
ja,
en måneds tid siden, da vi havde finanslov.
Ja, lige præcis.
Hvordan havde du det med det, for eksempel? Enhedslisten altså, ikke med det?
Nu ved jeg jo, at der er jo måske meget mere strategi i politik, end der er alt muligt andet. Og de strategiske forhandlinger
det
og overvejelser...
Det beder jeg ikke redegøre for. Hvad er din instinktive holdning til det?
Min instinktive holdning til det er, at jeg synes, det var skide ærgerligt. Fordi jeg synes, at Enhedslisten med de nu utrolig mange mandater, de har fået i forhold til, hvad det egentlig er, de kommer fra, så synes jeg, det er ærgerligt, at de ikke brugte de mandater og de stemmer til faktisk at få en rødere finanslov igennem.
Så du er utopist, og du stemmer på den yderste venstrefløj, men du mener stadigvæk, at de skal bruge deres mandater til at få indflydelse?
Ja, det synes jeg da bestemt. Altså, Enhedslisten er et af de få partier, der bliver ved med at holde miljø og økologi højt, for eksempel på dagsordenen, og grøn energi osv., det er et af de partier, der bliver ved med at sige, det er vigtigt, og det skal vi have fokus på. Og det synes jeg jo er super fedt. Jeg kører rundt i en meget, meget stor bil, en alt for stor bil, og det er alt for billigt at købe diesel til den. Og der synes jeg, at det er fedt, at der er et parti, der siger, prøv at høre, vi skal altså huske på miljøet, fordi... Der skal også være noget planet tilbage til vores børnebørn.
Så dem, der har færre penge end dig, ikke skal have den mulighed, fordi du har jo råd til det. Dem, der ikke har råd til, de skal i hvert fald ikke have lov til at køre rundt i dyre dieselbil.
Jeg tilhører den der super lækre kaffe latte kreative middelklasse, ja. Som hvor har det som blommen i det, ikke? Og vi er sgu nok den sidste generation, der får det sådan her så godt, hvis...
Du har sagt, at du stemmer også, fordi du drømmer. Så stemmer du på Enhedslisten. Ja. Kunne du så være, altså drømme så vildt, at du kunne være besnæret Uffe Elbæks alternativet? Jeg da virkelig skrive under på, at det er drømmen.
Ja, men jeg synes jo også, der skal være hold i drømmene. Jeg synes jo også, at drømmene på en eller anden måde skal have rodfæste i virkeligheden og i den muld, vi nu går på. Nu kender jeg ikke Uffe Elbæks parti og hans partiprogram, så det skal jeg ikke udtale mig.
Det er der næsten ikke nogen, der gør.
Nej, det har spurgt mig lidt rundt omkring. Der er sgu ikke rigtig nogen, der har hørt andet, end at der er en mimiker, der skal lave noget breakdance eller noget. Men, så det kan jeg ikke rigtig udtale mig om. Men jeg synes jo bestemt, at drømmene skal jo have en eller anden resonans i de mennesker, i de liv, der leves i samfundet. Fordi ellers så er det jo bare rent science fiction eller alien. Så det siger mig ikke så meget.
For, ja, det er måske nok, det er ret længe siden, måske snart ved at være, tre kvart år siden, der havde vi en anden kunstner på besøg, en billedkunstner, der hedder Elmer.
Ja.
Som også i mange år havde haft, eller har haft sin gang på Kunstakademiet, hvor Enhedslisten og SF også har stået meget, meget, meget stærkt. Og så sagde han, at han stemte på Liberal Alliance, og han kunne simpelthen næsten ikke forstå, hvordan man som kunstner kunne stemme på andet end Liberal Alliance, fordi for ham var der en modsætning mellem at støtte systemer og at være kunstner. Kan du ikke se, at han har en pointe i det?
Det kan jeg sagtens se. Og det er jo igen, hvis jeg skulle sætte mit kryds ud fra, hvad skal jeg sige, kun mig selv, så skulle jeg sikkert sætte krydset et helt andet sted af mange årsager. Men jeg synes jo, for mig, der handler politik om fællesskaber. Og så kan det handle om, hvor meget eller hvor lidt man vil putte i det, eller hvor meget eller hvor lidt man vil have, fællesskabet skal styre eller guide, eller alt det der. Men dybest set, politik og samfund handler om, at vi er en masse små myrer, der render rundt i den her tue, og vi skal på en eller anden måde have tingene til at fungere sammen. Og så må man jo se på, hvor meget fællesskab skal der være, hvor meget fællesskab har man lyst til at deltage i, hvor meget gør man selv, også i øvrigt demokratisk, hvor meget gør de fleste af os. De fleste går ned og sætter et kryds, og så gør de ikke så meget mere politisk i øvrigt. Så jeg vil sige, for mig handler det ikke så meget om min egen person, det handler meget mere om at prøve at sætte et kryds ved dem, som måske tager hånd om de fleste eller de svageste.
Men nu må man jo sige, hvis man kigger på sådan en reguleringsskala, så er Enhedslisten jo nok dem, der vil bruge statsmagten og reguleringsmekanismen mest muligt, ja, kan man sige. Og mange kunstnere, de er jo faktisk sådan anarkistiske, og de ønsker faktisk ikke, at man skal blande sig i, hvor man ryger henne, for eksempel, hvor meget man drikker, og hvad man stopper i munden, og hvordan man i øvrigt skal opføre sig. Så der er jo et mismatch mellem det parti, som mange kunstnere ynder at stemme på, og som ønsker mange regler, rygeregler, hvad vi er, og så den der frihed, som mange kunstnere jo også
helt sikkert
udøver, ikke? Det har altså undret mig.
Jamen altså, jeg vil sige, jeg finder aldrig et parti, som jeg er 100% enig med.
Det tror jeg ikke,
de fleste har.
Men når det så er sagt, så igen, jeg vil også forbeholde mig ret til altid at være i opposition. Og det kan man jo heldigvis tillade sig som kunstner, at sige, at jeg vil gerne have lov til at sige noget imod dem, der bestemmer til hver en tid. Og det er sådan noget, man kan have lov til, når man er kunstner, synes jeg. Jeg har går ind for en masse regulering, men samtidig har jeg helt klart også det en rem af den anarkistiske hud, som du taler om. Og synes sgu også, at folk skal i vid udstrækning have lov til at ryge, hvis de har lyst til det. Jeg synes jo, som jazzmusiker er det skønt, at man ikke må ryge på jazzklubberne mere, men det er jo sådan en helt personlig ting, ikke? Fordi som blæser står der og inhalerer alle andres
OC. Det er arbejdsklimaet.
Ja, hold nu kæft, det er blevet sjovere at være jazzmusiker. Men det er sådan en helt personlig ting. Men man kan sige, jo, jeg har helt klart også noget af den der anarkisme i mig. Men igen, jeg synes ikke, når jeg sætter mit kryds, så handler det sgu ikke så meget om mig. Det handler om alle mulige andre. Det handler om, dybest set, og det er jo selvfølgelig en altså floskel, men det handler sgu om de svageste i samfundet.
Nu har jeg sat mit kryds der, hvor jeg gør, og det har jeg da ikke udelukkende gjort ud fra personlige interesser. Altså jeg mener, man kan jo sagtens tænke på samfundet og have interesse i at have en mening om, hvordan samfundet skal udvikle sig.
Ja.
Uden at man stemmer, altså, og man så stemmer noget helt andet end Enhedslisten. Det er jo ikke sådan, at det kun er idealisterne, der stemmer på Enhedslisten, vel?
Nej, men altså, i den bedste af alle verdener, så er det jo, så stemmer man jo ud fra sine idealer, også selvom man stemmer på Venstre eller Dansk Folkeparti, håber jeg da. Altså,
jeg stemmer på Venstre, det er også ud fra et ideal, det vil jeg
gerne
sige.
Håber jeg da, fordi så fungerer demokratiet jo forhåbentlig.
Men tror du ikke, de fleste gør det, altså et eller andet sted? Altså, jeg er klar over, at man kan jo, så man kan jo godt sige, men der bliver jo fordelt en masse sociale goder, og ud fra det, der kan man jo, vi hver især lave sådan en personlig cost-benefit-analyse ud af, hvad vil gavne mig mest privatøkonomisk, hvis de røde kommer til og giver mig nogle velfærdsgoder, eller de blå, fordi det er jo også sket under de blå, og vice versa. Og det spiller vel også en rolle, fordi det er også det, som er partiernes appel, det er, at stem på os, så sørger vi for noget velfærd. Det siger de faktisk begge
siger. De alle sammen, ja.
Spørgsmålet er bare, hvordan den skal fordeles, og så videre. Det er jo det, vi taler om, ja.
Jamen altså, det er jo skide svært, fordi jo, jeg håber bestemt, at folk stemmer ud fra deres idealer. Og det tror jeg også, at der er mange, der gør. Men jeg synes også, jeg oplever rigtig mange mennesker, som ikke når dertil, som i langt højere grad stemmer netop ud fra deres egen personlige pengepunkt, eller deres egen lille situation, eller i nu går det dårligt på den folkeskole, og nu bliver vi nødt til, eller jeg havde en dårlig oplevelse på hospitalet, eller hvad det nu er. Og der håber jeg jo bare, at for eksempel det her, vi sidder her og taler her, men i det hele taget, at man via også sit virke som kunstner i øvrigt, kan være med til at, hvad skal vi sige, igen en banal floske, men dog sand, udvide folks horisont, bare en lille bitte smule, nogle enkelte lyspunkter engang, der lige gør sig, hov, det kunne sgu være, man lige skulle have tænkt lidt mere over det, eller hvordan.
Men er du, det du laver, det er da ikke sådan noget agiterende politisk kunst, andet det, at være jazzmusiker?
Både nej.
Altså, det var jo det var vel noget, din far og onkel gjorde til dels i Savage Rose. Altså,
der vil jeg sige, at din onkel var lige en trin længere op på den agiterende stige.
Ja, det må man sige. Der var stor forskel på min far og min onkel.
Altså, din onkel Thomas kom, som var Thomas, gift med Annie Sinek.
Ja, lige præcis.
Det var det albanske
og DKPML.
Altså, dem, der abonnerede på Enver Hoxhas udgave.
Ja, det vi nok helt derovre, ikke? Og der var min far aldrig. Så det kan jeg gerne lige have lov til at slå fast her med okay. En forholdsvis stor søm. Det jeg laver, når jeg tager rundt og spiller mit mærkelige jazzmusik. Nu spiller jeg jo alt muligt. Nu har vi lige hørt det der lille stykke her med symfoniorkester. Jeg gør jo alt muligt. Men en af mine helt store interesser, musikalske interesser hele livet, det er at prøve at blande genre, prøve at forskellige musikere og forskellige musikalske klange og udtryk til at mødes og smelte sammen og befrugte hinanden og på den måde, hvad skal vi sige, udvikle musikken. Og i det ligger der, synes jeg, også en udfordring til folks, hvad skal vi sige, empati og deres tolerance i forhold til nye indtryk, nye lyde, nye klange. Og på den måde ligger der måske et politisk budskab, som ikke nødvendigvis er en parole, du kan sætte på et badge, men som handler om at udvide folks horisont.
I lytter til Cordua Steno på Radio 24/7 i en særlig nytårsudgave. Og vi har jazzmusiker Benjamin Koppel i studiet til en snak om
politik.
Om politik, og hvor man sætter sit kryds, og hvorfor man gør det. Og Torben Steno har et spørgsmål.
Det har jeg nemlig, fordi hvis vi nu beder dig om at så kigge på dit virke som selvstændig erhvervsdrivende.
Ja.
Så tænker jeg på, hvis du nu skulle ind og føre en kammeratlig samtale med en erhvervspolitiker fra Enhedslisten, hvad vil du så sige? Fordi man kan sige, det, du har et pladeselskab blandt andet, ja. Arrangerer du også en masse koncerter. Det er jo alt sammen noget, der i hvert fald, sådan, hvis man skal være meget grov, roligt kan sige, det er ikke noget, der belaster miljøet. Så
vil nogen måske hæve det.
Ja, men der er i hvert fald ikke nogen, der bliver slået ihjel på grund af miljøet, vel?
Nej.
Og når du så tænker på det der at drive en forretning, altså noget af det, der er problemet, og det tror jeg næsten, vi kan blive enige om, uanset hvor vi sætter vores kryds, det er, at vi skal jo leve af et eller andet i Danmark.
Ja.
Og der er noget, der er, det er blandt andet det, som Uffe Elbæk med hans alternative slår meget på, at vi skal have en ny iværksætterkultur. Og jeg tænker, altså meget af det, som jeg kender også fra den der kunstneriske branche, der er faktisk en iværksætterkultur, men det er ekstremt svært at få det til at overleve.
Det er super svært, og en del af det hænger måske også sammen med, og der kan man jo godt komme ud ind fra flere lejre, specielt måske fra venstrefløjen, men en del hænger måske også sammen med, at der jo i rigtig mange år har været ført en god og solid socialdemokratisk kultur- og støttepolitik, som har gjort, nu får jeg muligvis ørene i maskinen, men som har gjort, at det også er, hvad skal vi sige, blevet et fyrord at håndtere og støtte eliten. Og det er jo sådan noget, som måske vil vække genklang eller glæde hos en venstrepolitiker, jeg sagde det, fordi jeg synes jo, det er rigtig vigtigt også at støtte eliten. Fordi kun hvis man støtter eliten, og nu taler jeg ikke sport, men det er nemmere at oversætte til sport, for der ved folk godt, at den, der løber hurtigst på de 100 meter, skal have noget mere i støtte til at blive endnu dygtigere.
Ja, det er meget mærkeligt.
Vi har jo tit Danmarks støtte, men vi har også tipsstøtte til bredt idrætten.
Ja, lige præcis. Og man skal selvfølgelig gøre begge. Det er ikke fordi, jeg siger, at man kun skal gøre en ting, men man kan sige, at på musiksiden, der har man indimellem, eller på kunstsiden har man indimellem tendens til, at det, der bliver for elitært, det skubber vi lidt væk, fordi det appellerer ikke til bredden og til masserne. Og det synes jeg er enormt farligt også, fordi man bliver også nødt til at have nogen, der går forrest og prøver at vise nogle nye veje og nogle nye muligheder.
Men det har vi jo i det danske erhvervsliv, der støtter pænt op om de der elitens kunst, ikke? Altså, Skandinavisk tobak bidrager til forestillingen på det kongelige teater og bemøller
masker, hvad har man. Men nu nævner du også en masse private i øvrigt.
Altså, så vil jeg så sige, lige skandinavisk tobak er jo så en helt særlig situation, fordi de må ikke rigtig noget. Og så kan man sige, de der altså Danske Bank støtter det kongelige teater.
Og sådan,
men de støtter jo netop den, altså, jeg vil ikke sige lige frem den, altså, det er ikke det fremadrettede kunst.
Nej, altså, når jeg siger ikke lige det, så er det jo ikke nødvendigvis det populære. Altså, det er jo, der er jo også en forskel, fordi, hvad skal vi sige?
Er det avantgarde-elitekunsten, du taler om?
Ja.
Det kunne det sagtens være. Ikke kun, men det kunne det sagtens være. Og jeg vil sige, nu det er slik... jeg lavede et orkester i 1995 sammen med min fætter Nikolaj, pianist, som jeg ikke tror stemmer på Enhedslisten.
Og det er ham, vi kender fra TV.
Lige præcis. Ja. Og vi lavede et orkester, et crossover-ensemble, der skulle forene nogle klassiske og rytmiske musikere, som det så kedsommeligt egentlig hedder. Men det gjorde vi og prøvede at lave nogle ting. Og der kunne vi se, det var nok for tidligt. Det var pissesvært at få noget som helst igennem, i forhold til at faktisk have fundet funding, der ville kunne udvikle det her projekt, som rent kvalitativt var fuldstændig fantastisk, og havde nogle helt klare internationale muligheder og potentiale. Vi endte også med at spille i Carnegie Hall og alt muligt. Men det gjorde vi så, fordi at jeg ved tilfælde fik hyldet min sag fra daværende kulturminister Jytte Hilden, som faktisk gav os en stor pose penge, der realiserede det her projekt. Havde jeg ikke mødt hende, var hun ikke kommet til min koncert nede på Grotte Carport, så havde vi sgu nok ikke fået de penge, og så havde vi ikke kunne lave det projekt, som på mange måder var et af de første, nu skal jeg ikke sige, at jeg var banebryden med alt muligt, men det var sgu et af de første crossover-projekter herhjemme, og nu er det jo sådan hver mands eje at gå ud og lave crossover-projekter mellem klassisk, rytmisk, eller pop og indisk, eller whatever.
Så man fusionerer de forskellige
genrer. Lige præcis,
genre.
Og faktisk opfinder noget nyt, som faktisk vandt genklang i blandt andet Amerika, hvor vi spillede en lang turné med stor succes. Og det var skidesvært at komme igennem. Det var rent tilfælde, og super heldigt, at Jytte Hilden på det tidspunkt synes, at vi var fede, eller hippe, eller sexede, eller hvad det nu var.
Der er du sådan set kommet med en afsløring her, fordi at det er jo et brud på armslængdeprincippet, der hedder, at minister må ikke direkte gå ind og blande sig i, hvad der skal gives penge til. Hun, det skal altid være nogle underordnede, som hun har udpeget, som ja, så bestemmer,
det var, det er. Det, jeg tror men nok, der var et led, der var et led imellem, som hed hendes krystalkugle, eller hvad det nu var. Men jeg tror nok, hun fik kigget ret dybt i den krystalkugle og bedt dem om at støtte os. Lad mig sige det sådan.
Men når du, hvis vi nu ser på altså, når du snakker kulturpolitik,
ja.
Så mener jeg jo rød kulturpolitik. Det kan godt være, at den ikke er så mindet på det elitære. Men den handler også meget om altså, hvad det er for noget, vi skal satse på. Ligesom man, som når man er rød på erhverv, så siger man, jamen, så er det klart, at man bryder sig ikke om det frie, fordi så siger man, vi skal satse på vindmøller, vi skal satse på visse industrier, fordi det er vi gode til. Er det ikke også, altså, det mener jeg jo også på en eller anden måde, er en meget mærkelig måde at se på kultur på, fordi kultur og kunst skal jo helst komme altså, ud af sig selv. Og så kan det være, men ikke at man udvælger områder, man
lige
skal
præcis.
Prioritere.
Og det er jo det, der indimellem bliver problemet også med støttesystemet i det hele taget. Altså, så laver man en masse kasser og siger, nu skal vi støtte vækstlaget, eller nu skal vi støtte det her projekt, eller den her type projekter. Og så sidder der en masse kunstnere derude og klør sig i hovedet og siger, nu må jeg hellere lave et projekt, der passer ind i en af de her kasser. Og det synes jeg jo på mange måder er en katastrofe, fordi det underminerer lige præcis det der selvstændige kunstneriske initiativ, den selvstændige indre kunstneriske nødvendighed, hvoraf, efter min mening, det bedste kunst udspringer, og også det nye, det spændende, der hvor vi forhåbentlig kan flytte os alle sammen. Og hvad skal vi sige, efter min mening, så en af kunstens fineste opgaver er jo at prøve at sætte verden og livet og samfundet i et lys, som vi måske ikke lige havde set det i før, og dermed måske give os, hvad skal vi sige, et nyt blik på det liv, som omgiver os og det liv, vi lever.
Hvad skal vi gøre ved alt det der støttecirkus? Fordi altså, jeg har det sådan nogle gange, når jeg hører et stykke musik, så kan jeg høre sådan lytte lidt på det og sige, det der, det var aldrig blevet sådan noget, hvis ikke der havde været først med at lave en ansøgning, før der var skrevet noget. Og jeg mener, det bør være omvendt.
Ja, altså jeg har i mange år talt for, at man skulle gå ind og støtte de kunstnere, som havde noget energi og nogle projekter, som de brændte for, og så sige, så er det der, vi satser nogle penge. Uanset alder. For en anden ting i støttesystemet handler også om, at der er rigtig meget aldersfascisme. Det er der i det hele taget på rigtig mange planer i samfundet, og det synes jeg er
hvordan?
Noget højt. Jamen, man Man
diskriminerer man de unge eller de gamle?
Jeg synes i høj grad, man diskriminerer de gamle. Nu er jeg jo ikke engang fyldt 40 selv, så jeg kan jo ikke, det er jo ikke sådan et udtryk for bitterhed. Nu er jeg den gamle idiot, som ikke får støtte mere, så, fordi det går fint.
Men du kan jo også klare dig selv, ikke?
Jo, men jeg synes i høj grad, at man netop i kunststøttebuljer i det hele taget, så søger man hele tiden, så taler man om vækstlag. Og det der med folk, så skal det være innovativt. Folk skal genopfinde sig selv. Og det er noget fis, fordi Dostojevskij, han skrev den samme roman 40 gange, og den ene var bedre end den anden, men de kom fra samme sted og havde i virkeligheden samme omdrejningspunkt. Og sådan er det med kunstnere.
Dostojevskij var jo etableret, så han kunne faktisk blive ved med at skrive. Og det vil sagen
så
her... Så tager
Tchaikovsky eller Schubert eller noget
af alle de andre... De fik jo et job og så videre.
De levede i armod og døde af sygdom alt for unge. Og
jo, men nu har vi en velfærdsstat i Danmark trods alt. Det, ikke?
Jo, men basically... Jeg synes, det er super vigtigt, at man ikke bare hele tiden siger, at nu skal det være ungt og innovativt og ny. Vi skal hele tiden genopfinde os selv som kunstner. Gud skal være, vi skal gå i detaljen og dyrke det udtryk, vi har.
Men vi tog ikke blive enige om at forbyde ordet innovation inden for kunst. Altså, det må vi...
Måske det hele taget.
Ordet innovation, det ødelægger alt. Altså, al livsglæde forsvinder og bliver til PowerPoint.
Jeg kunne godt tænke mig, lige at vide, altså, på et eller andet tidspunkt, må vel den der kunststøtte så gå væk fra de... Man kan vel få lov til at få nogle chancer, 1, 2, 3 chancer, og det er specielt, når man er ung, hvor man ikke har nogen penge, ikke har prøvet noget, ikke har nogen erfaringer, at man så går ind og siger, okay, nu kommer staten, og vi støtter med nogle projekter. Men på et eller andet tidspunkt må man vel sige, kan jeg leve af det, kan jeg ikke leve af det? Nå, jeg kan ikke leve det, det kan jeg ikke, jeg kan ikke få det til at svæve, så nu må jeg gå ned og blive pædagogmedhjælper, eller hvad vil jeg? Det synes du ikke, eller hvad?
Der er flere sider i den sag. For det første er der utrolig mange fantastiske kunstnere, der igennem tid har lidt af at være pædagogmedhjælper eller arbejde på caféer i dagtiden. Og det er fint. Det er fred være med det. Men man kan sige, nej, jeg er ikke enig, fordi jeg kan tage det her for eksempel med de livsvarige ydelser, som er sådan et debatteret emne, kan man vel godt sige.
Er du for eller imod det?
Jeg er i høj grad for. Og det kan jeg fortælle, hvorfor jeg er. Fordi jeg synes, det er utrolig væsentligt, at man som samfund har nogle kunstnere, og at man som har et samfund, hvor man sætter pris på de kunstnere, der har udført et kunstnerisk virke igennem et liv.
Men er det ikke en særlig fin form for bistandshjælp til kunstnere i virkeligheden?
Jo, det kan du sige, men det synes jeg også, et så rigt samfund som Danmark skal prioritere. Og jeg kan jo tage et eksempel. Jeg har en god ven, en kunstmaler, Poul Pedersen, som netop er blevet 80 år, bor i Paris og boede dernede i de sidste 40 år i øvrigt, som arbejdede med jorden og arbejdede med kobra, gjorde alt muligt i 60'erne, fantastisk kunstmaler, og som er, hvad skal vi sige, en kunstmalernes kunstmaler. Når han har udstillinger, så kommer, hvad skal vi sige, hele miljøet, fordi han har virkelig vist vejen og inspireret unge og alt muligt igennem tider. Altså en rigtig mester. Men han er jo ikke en, der har solgt billeder på de hippe gallerier og tjene penge. Og hvis han ikke havde fået det livsvarige for 15 år siden, eller hvornår han nu fik det, jamen så var han gået fuldstændig til grunde. Og det havde da været super trist, at man ikke som samfund siger, ved du hvad, vi holder hånden under ham
så
her.
Så han ville få folkepension, ligesom alle andre?
Jamen det havde nok ikke gjort, at han kunne være blevet ved med at virke som kunstner. Så man kan sige, der ligger også noget påskyndelse i det, som jeg synes er rigtig vigtigt, at vi i det her samfund påskynder de kunstnere, der gør noget for, hvad skal vi sige, igen fællesskabet.
Men så er der jo dem, som faktisk klarer sig rigtig godt jo at få en masse penge. Og Claus Rifbjerg for eksempel, han behøver jo ikke sådan en livsvarighedelse, vel?
Det gør han nok ikke, og nu er jeg ikke klar, om han har fået den, men de har, der er jo heldigvis også, det er jo indtægtsreguleret, så det er jo sådan, at dem, der får det og stadig tjener penge, de får vist 14.000 om året. Så herregud, det er den så små sko, synes jeg heller ikke, vi skal gå i. Men man kan sige, på et eller andet tidspunkt, så løber rettighedspengene, royaltyen, løber op ud.
Og så er de flest jo døde, kan man sige. Så er det jo spørgsmål for arvingen, ikke?
Ja, det er...
Jeg vil godt have dig til at kigge lidt på politik og fremtiden, fordi du stemmer på drømmernes parti, eller du er drømmeren, der stemmer på det her Enhedslisten.
Ja. Det er nok,
når du så ser på, ja, det må vi nok erkende. Men når du så ser, hvis vi kigger lidt fremad, og så ser på, hvad der er foregået, nu, så man fik den her røde regering og sådan, altså, hvad synes du, altså, er vi på vej hen mod et eller andet, altså jeg ved under VKO, der var det jo altså simpelthen sådan, at man kunne man ikke møde en eneste kunstner stort set, uden at man fik det her billede af Sofie Gråbøl med bedende øjne, der sagde, Danmark skal ikke regeres fra højre, og samtlige musikere, som stillede sig op og havde fået en åbenbaring, og havde set, hvor farlig Pia Kjærsgaard var. Det var det, der var nogle gange, hvor jeg blev lidt træt af at komme til koncerter, fordi der var nogle musikere, der stillede sig op som store politiske analytikere mellem numrene, og forklarede, at I klar over, hvor farlig Pia Kjærsgaard er, som om, at man skulle være musiker for at se det, eller at man for den set måske godt kunne se, at hun havde en pointe. Er det ikke også det, der altså, blandt kunstnere, at drømmeriet har meget med at gøre, at man ikke vil forholde sig til en reel politisk virkelighed? Fordi det, så kan man ligesom kryve i sådan en kunstnerisk politisk flyverskjul.
Jo, men
det er det ikke sådan, det bliver ved? Eller vil alle kunstnerne og musikerne stadigvæk være røde?
Det tror jeg ikke, de alle sammen. Jeg kender også flere kunstnere og skuespillere, der stemmer blot. Så det tror jeg ikke, alle er. Men jeg tror, det er vigtigt at have på den ene side at have drømmene og utopierne og idealerne, og så samtidig selvfølgelig være grounded i det samfund, vi lever i, og tage fuldstændig håndfast fat på de problemer, der er og som skal løses. Og også de problemer, som vil komme for de fremtidige generationer. Og her det tænker jeg selvfølgelig især på miljøet, som jo står til at kunne blive ødelagt, medmindre man gør noget ved det.
Men som det ser ud nu, så dine drømme, de sidder stadigvæk fast i Enhedslisten.
Jeg tror, Enhedslisten er det parti, der kommer tættest på de drømme, jeg kunne have for et utopisk samfund. Ja.
Tusind tak skal du have, og godt nytår, Benjamin
Koppe. Tak lige måde.
Nu skal vi nemlig til noget meget mere konkret, men du lytter til Cordua's Steno her på Radio 24/7 i vores særlige nytårsudgave. Og vi har en ny gæst.
Vi har fået besøg af Jan Mainz Hansen, som har skrevet en bog, der udkommer her i januar, der hedder Kan du være mere konkret? Om samtalens død i dansk politik. Jan Mainz Hansen, velkommen til programmet.
Tak.
Hvad mener du med samtalens død i dansk politik?
Jamen, det er selvfølgelig en lidt...
Her i programmet snakker vi jo hele tiden med mange politikere, ja, ja. Og nu er du så kommet i studiet. Hvad mener du?
Det skal selvfølgelig forstås i en særlig betydning, og det er også polemisk og lidt temmelig spidsformuleret. Men jeg mener, at vores offentlige politiske samtale er død i den forstand, at der ikke længere er plads til ret meget i den. Der er nemlig, så at sige, kun plads til alt det, jeg så vælger at sammenfatte under begrebet det konkrete, det vil sige det realistiske, det umiddelbart nyttige, det pragmatiske, alt det, der skaber resultater her og nu. Jeg lægger flere elementer ind i det der konkret begreb. Og overfor det har vi så det, jeg vælger at kalde det abstrakte. Man kan sige, min bog sådan primære analytiske tilgang er at lave det her modsætningspar. Det er abstrakt over for det konkrete.
Et eksempel er jo, kan man sige, nu har vi jo lige hørt en nytårstale her fra statsministeren, og et af de kritikpunkter, man tit hører i forbindelse med nytårstale, det er, der var ikke meget konkret indhold. Altså, den skøjtede over noget på overfladen, og det var luftigt og meget lidt konkret indhold. Er det ikke sådan, det skal være?
Det er ikke kun sådan, det skal være, vil være min pointe, ikke? Altså... En hovedpoint i min bog er, at der må være en sund balance mellem det konkrete og det abstrakte. Og måske skulle lige sige, at jeg med det abstrakte mener alt det, der netop ikke er konkret, det vil sige synligt og målbart, det vil sige visioner, ideologisk tænkning, politisk, filosofisk tænkning, principielle debatter, men også alle de emner ude i vores sociale virkelighed, som ja, ikke er målbare. Altså, hvad er et godt liv? Hvad er et godt demokrati for den sags skyld? Hvad er retfærdighed? Subjektive erfaringer og følelser, som heller ikke er målbare eller konkretiserbare for den sags skyld. Alt det abstrakte bliver lukket ud, ikke? Og min pointe er, at der må være en balance mellem det konkrete og det abstrakte. Selvfølgelig skal politik også være resultatorienteret og ja,
det, nu bruger det du selv, kunst. Nu bruger du selv ordet følelser. Og så en af dem, jeg altid har lyttet meget til, når det drejer sig om politik, det er sådan en som Per Stig Møller, der siger, vi må aldrig blande det ind i politik, for så går det først rigtig galt. Ikke? Altså, at politik faktisk realistisk set, altså som det er nu, så er det et spørgsmål om at administrere en politik, der faktisk på forhånd er lagt. Altså, Danmark har kørt en økonomisk kurs, som vi først nu faktisk ved, at de sidste par regeringer har gjort, åbenbart læner sig op af en tysk økonomisk linje, der hedder ordoliberalisme. Det ved folk bare ikke. Men der er næsten ikke nogen muligheder for at afvige fra den kurs, fordi man, og det kan så være en del af årsagen til, at det bliver så tåbeligt. Så, og du skriver faktisk i din egen bog, nu vil jeg gerne lige citere, og det er på baggrund af en undersøgelse, ikke, der viser, at, at danskerne fra 2001 til 2011 altså har fået mindre og mindre tiltro til det politiske system.
Mm.
Og der skriver, at det politiske liv i Danmark er på lange stræk degenereret til en uudholdelig størrelse, hvor borgerne hovedrystende slukker for fjernsynet, når en ny politisk farse udspiller sig, eller en politiker toner frem på skærmen for ubehjælpsomt at forsvare, hvorfor han mener noget andet i dag, end han gjorde i går.
Ja.
Og det kan jeg godt se, det er en ualmindelig præcis beskrivelse af den politiske debat, som den udspiller sig i det offentlige, fordi det er personsager og teknikaliteter. Ja. Men er det ikke også et udtryk for, at der er ikke andet tilbage i politik, fordi de store ideologier, der, det ved vi jo alle sammen, de er jo døde.
Det er de ikke. Og,
det er
og,
de ikke?
Jo, det er ja, de okay. Et stykke af vejen. Min pointe har været også at sige, at de er som... altså, der var nogen, der erklærede historien for afsluttet, da muren faldt, ikke?
Francis Fukuyama.
Netop. Der havde vi så ligesom nået til det sted i historien, hvor vi måtte erkende, at det liberale demokrati var den bedste måde at have en social orden på. Min pointe i forhold til det vil være at sige, at det er en illusion at tro, at politik kan være en ideologifri eller værdifri størrelse. Politik er per definition en moralsk og normativ aktivitet, som handler om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, hvad der er retfærdigt og hvad der er uretfærdigt. Og vi kan ikke træffe politiske beslutninger uden at ramle ind i de her normative spørgsmål og abstrakte aspekter ved emnerne. Vi vil have en velfungerende offentlig sektor. Ja, ja, men hvad er en velfungerende offentlig sektor? Hvor stor skal den være? Hvordan skal omfordelingen være? Hvordan skal vi fordele ressourcerne osv.? Vi kan ikke undgå de her spørgsmål.
Når man læser din bog, så er der jo skal man sige, skurke og helte. Og skurkene, det er økonomerne i centraladministrationen, det er de teknokratiske politikere, mange af dem er økonomer og har samfundsfag i deres som uddannelse. Heltene, det er sådan nogen, der faktisk tænker frit. Og der, altså, du skyder på både rød og blå, og der er også røde og blå helte. Og en af de blå helte, du faktisk fremhæver, det er sådan en som Søren Pind, som jo har, altså i hvert fald i din bog, har fået helterollen som dem, der prøver på at tænke lidt ud af boksen og komme med nogle forslag. Og du indleder sådan set bogen med et eksempel, hvor han jo pludselig siger, at flygtningen skulle assimileres.
Mm.
Og så er der et replikskifte, som du har hentet fra Clement Kjersgaards tv-show, eller debatprogram, undskyld. Hvor at
det han er mere tv-show, det hvor, synes jeg meget rigtigt.
Hvor, bevares, men hvor han bliver pillet ned af spindoktorer som Ralf Pittelkow og Niels Krause-Kjær, hvor hovedet, angrebspunktet eller hovedargumentet imod Pinds forslag, det er, jamen der var jo ikke noget konkret forslag. Han har jo ikke noget konkret forslag. Når han ikke har noget konkret forslag, så kan han ikke tillade sig at gå i byen med det forslag. Og nu skal huske huske tilbage på, at det er sagt en situation, hvor Søren Pind er integrationsminister.
Mm.
Og det vil sige, at man som minister ikke kan gå på banen med tanker, uden at komme med et forslag. Og det er jo sådan set også en grundregel, kan man sige, i politik. Mm. Fordi hvis du som minister går i byen og siger, jeg synes, at samfundet skal laves om, så er det første spørgsmål, en minister får. Okay, du synes, der er noget, der er galt. Hvad vil du gøre, for at lave det om?
Mm.
Altså, i moderne politik stiller vælgerne spørgsmålet. Hvad er der i vejen? Mm. Hvad vil du gøre for at lave det om? Hvorfor skal jeg stemme på dig? Det er jo de tre spørgsmål, en vælger faktisk ofte stiller sig selv.
En 2-3 kommentar til det. Den første er, at jeg gerne vil understrege her, at min bog er ikke bare en ensidig kritik. Det er den også. Men den er lige så meget et forsøg på at forstå det, den kritiserer, nemlig den her konkretionstænkning, som jeg kalder den, ikke? Og der er det også en pointe i min bog, at det er ikke bare enkelt politikere og teknokrater og økonomisk uddannede politikere, der er skurkende. En meget mere interessant pointe for mig er at sige, at den ideologiske tænkning, den frie tænkning, kunne man sige, er udfordret af nogle meget dybere årsager, strukturelle, socialhistoriske årsager. Det er ekstremt vanskeligt i dag at være original politisk tænker eller ideolog. Og det giver nogle forskellige grunde til. En af dem er, at verden bare er blevet sindssygt kompleks og svær at overskue. Ikke? Ja, ja.
Jamen, det er jo, så er der jo medier, så er der, du nævner jo også medierne, kan man sige, som et af eksemplerne. Mm. Og så mener du jo det, at ideologierne stød forstået på den måde, at partierne er svære at skille fra hinanden i deres praktiske politik.
Mm.
Men, den mediekritik, du har, hvilken retning går det?
Den handler om, at altså, det er en af forklaringerne på, at vores fælles samtale er blevet flad og upolitisk i en vis forstand. Og den handler om, at der er sket en stadig kommercialisering af medierne. Ikke? Det er også en efterhånden velkendt sandhed. Ikke? Men jeg giver nogle forskellige eksempler på, hvordan det ser ud. Hvordan tiden en politiker har i nyhedsudsendelser på DR og TV2 er blevet meget, meget kort. Der bliver klippet hele tiden. Kildernes gennemsnitlige taletid er faldet stødt hen over de sidste årtier.
Det er jo så på den anden side set heller ikke rigtigt, fordi dem, der virkelig vil høre lang snak, så er muligheden der. Det er de brede medier. Mm. Fordi mange politikere kan altså godt få lov til at tale temmelig længe på TV2 News, hvis ikke der er sket noget.
Og kortet er stenet på Radio 24/7.
Så det er jo mere et udtryk for, at de brede medier tror, at den brede befolkning kun interesserer sig for politik i 15 sekunder.
Ja, det tror jeg er en fejl. Men stadigvæk, altså DR's nyhedsudsendelse, TV-avisen på DR1, er vel den, der har flest seere på DR1. På
det er formentlig, eller? Der
mener jeg bare, at en kulturbærende og public service-borget institution som DR må prioritere stoffet på en anden måde. Ikke?
Altså. Men de har jo sådan set, nu de lavet et helt morgenprogram, der hedder DR2, hvor folk jo er inde i kvarteret altså, og snakker, og de har jo lavet deres egen pengebankdang til TV2, så det er jo ikke, fordi det ikke findes, kan man sige.
Nej, men der er mange, der er på arbejde der, ikke?
Jo, men de sender fra klokken 6, mig bekendt, så men, det er jo ikke med Niels Krauss-Kjær.
Men altså, Jan, Miles Hans, nu skal vi jo også gå efter dig, altså du skal være mere konkret med, hvad kan vi gøre ved det her? Fordi jeg kan ikke lade være med at se, altså også mig, det der står i dit bog her, den handler jo faktisk for mig at se også om et dannelsestab. Fordi mange af de politikere, vi ser, ikke mindst nogle af de helt unge, som er kommet til efter, at vilkårene faktisk er blevet sådan her, de er ikke nogen, der sådan, Søren Pind faktisk undtaget, selvom han under 44, så har han så også været der i 25 år. Men at de, mange af dem lugter langt væk af ikke at have et særligt tungt dannelsesniveau. Mm. Og det vil sige, at det der jo var baggrunden for de store politiske ideologier, faktisk også var en form for filosofi. Og filosofi, det er altså noget, der ikke fylder noget i nyhedsmedien, det skal jeg love for. Er det i virkeligheden ikke dannelsestabet, der i høj grad har en ansvar? For det undskylder jeg.
jeg tror, du har en pointe der, Torben. Jeg har valgt at pege på det, jeg så kalder de 6-7 mest fremtrædende og plausible årsager. Jeg har jo i øvrigt ikke været ude at måle på noget som helst på den måde, vel? Men jeg tror, du har en pointe. Jeg har egentlig ikke ønsket at sådan lang ud efter politikerne på den måde. Det kunne man sagtens gøre, det er der mange, der har gjort. Selvom altså, en ung alder er jo ikke en tilstrækkelig betingelse for at kunne sige, at vedkommende ikke er kvalificeret eller ikke kan tænke, også principielt osv. Altså, Johanne Schmidt-Nielsen er jo et godt eksempel på en meget dygtig politiker, hvis du spørger mig, som også kan tage nogle mere principielle og nuancerede og perspektiver.
Jo, hun er også leder af det ene af de to klare ideologiske og protestpartier i Danmark. Mm-hmm.
Ja, og men at, som jeg viser i bogen, at den der konkretionstænkning, den også findes langt ind i Enhedslisten, ikke?
Men, det må man jo men, sige. Når hun kritiserer regeringen, så er det jo ofte på noget meget konkret i virkeligheden, ikke? Altså den måde, hun går til, altså den kritik, hun har. En anden ting, jeg godt kunne tænke mig at dvæle lidt ved, det er det her med den nødvendige politik. Mm. Så jeg ved, blandt andet Søren Pind har på et tidspunkt kritiseret, han siger, der findes ikke den nødvendige politik, der findes politik og politik, mener han. Men den nødvendige politik har jo ligesom været den her regerings, hvad skal man sige, forklaringsramme for, hvorfor de fører en politik, som måske ikke helt harmonerer med det, de gik til valg på.
Ja.
Hvad er din analyse af det?
Den er, at det er en rigtig beskrivelse, synes jeg, at den er udbredt, den her forestilling om nødvendighedens politik, ikke? Altså en eller anden, og i det ligger der en eller anden form for højere fornuft, ikke? Der netop er, så at sige, frigjort fra værdispørgsmål, ikke? Det er det fornuftige at gøre, det er det eneste rigtige at gøre. Min analyse er, at den er et resultat af ideologiernes forsvinden og af den her stadig mere indviklede verden og af det, at vi lever i en videnskabeligt gjort kultur, som vi også taler om i bogen, ikke? Altså normative abstraktioner, for nu at bruge det udtryk, altså det at stille sig op og sige med en vis autoritet og troværdighed og appel, det at fremstille en eller anden sammenhængende totalfortælling om, hvor verden skal bevæge sig hen.
En utopi.
En utopi, om du vil det. Det bliver meget, meget svært, ikke? Sandheden med stort S er højst problematiseret.
Og der er jo et rigtig godt eksempel, kan man sige, som du også bruger i bogen, og den sidste, man kan huske, som har prøvet at formulere en utopi, det var Anders Fogh Rasmussen, som jo i 1992, tror jeg, eller 93, skrev fra socialstat til minimalstat, som jo beskriver sådan et, ja, nogen vil sige, et liberalistisk natvægtersamfund. Ja. Og det blev jo sådan set en belastning for ham, forstået på den måde, at han måtte jo tage afstand fra bogen, og Nyrup, han rev den jo sådan set i stykker i valget i 2001, men det er en anden historie. Men i hvert fald, det er i hvert fald rimeligt og fair at beskrive, at netop fordi han, hvad skal man sige, accepterede din præmis om at tænke stort, kan man være enig eller uenig, men det var da et forsøg på at tænke ud af boksen, og det blev så en politisk belastning. Det vil jo vel for evigt, eller i hvert fald i mange år frem, afholde andre fra at skrive et eller andet, der kan være, hvad skal man sige, der simpelthen er for kontroversielt og kan blive belastning for vedkommende i den politiske karriere frem.
Ja. Jamen, det er et sjovt eksempel med Fogh, ikke? Altså, ja. Og han skriver endda eksplicit i starten af sin bog, det er, at al politik bør udspringe af filosofi, ikke? Altså, der vil jeg egentlig godt rose ham for at have altså netop en bevidsthed om, at man kan ikke føre værdifri politik, vel? Enhver beslutning fremmer eller er baseret på nogle bestemte værdier, og derfor må man grundigt have udtænkt det værdigrundlag, man ligesom står på. Men det er jo rigtigt, at altså man kan sige, en sådan magtstrategisk, pragmatisk tilgang vil jo klappe ham på skulderen, ikke? For ligesom at lægge de der hardcore liberalistiske idealer fra sig.
Og han var formentlig aldrig været statsminister, hvis han havde stået fast på det grundlag.
Nej. Men så igen, jeg har et kapitel hen mod slutningen af mit bog, som handler om, hvad en god demokratisk kultur egentlig er, ikke? Og er, der opstiller jeg sådan to demokratiske hovedidealer, som ligesom er i konflikt. Det ene handler om, at det gode demokrati er et demokrati, hvor de politiske beslutninger afspejler så mange vælgeres interesser og synspunkter som muligt, som Fogh jo så valgte at gøre. Det andet er et ideal, som man kan kalde et deliberativt demokratiideal, hvor det primære formål i et demokrati ikke er præferenceafspejling, ikke? Eller interesseafspejling, men hvor det primære formål er gode løsninger på de problemer, som altid vil være, når vi lever med hinanden. Ikke? Og hvordan når vi gode løsninger? Det når vi måske ikke ved at afspejle, hvad flest muligt tænker og synes. Men, og her er vi så tilbage til det, vi talte om tidligere, det der med fornuft kontra følelser, men altså et ideal, der handler om, at det gode argument skal være det bærende i politik. Og der vil jeg sige, at der må man som politiker og som parti og som politisk position fremstille, hvad man vil og hvad man satser på. Og så må vælgerne fælde dommen, ikke? Og ved næste valg og i det hele taget, det bedre argument må stå sin prøve i den offentlige debat. Ellers så havner vi i den der populisme, som bliver uudholdelig og som i øvrigt også fører til dårlige beslutninger, ikke? Ofte.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, der har besøg af forfatteren Jan Mainz Hansen, der er aktuel med en lille bog, en glimrende lille bog, der hedder Kan du være mere konkret om samtalens død i dansk politik? Og nu citerer jeg så lige et sted her, fordi det er under overskriften Anti-intellektualismen i Danmark. Hvis man går rundt i Paris, bliver Danmarks manglende tradition for en folkelig forankret dyrkelse af kunst, videnskab og filosofi tydelig. I Paris læser både unge og ældre Shakespeare, Dostojevski og alskens litteratur på vej i metroen og på gader og stræder som det mest selvfølgelige i verden. Se, så er det så. Jeg har også gået rundt på gader og stræder i Paris, blandt andet sammen med den nu tidligere udenrigsminister Per Stig Møller. Og han sagde, at forskellen på Danmark og Frankrig, det var, da han kom i parlamentet i Danmark, kom der nogle af hans ældre kolleger hen til ham og sagde, en ting er, at du har læst en bog, det findes der tilgivelse for, men at du har skrevet i, det bliver der ikke tilgivelse for, hvor han siger, at i Frankrig der er det omvendt. Men i Frankrig har man så det problem, at der er måske nok mange stærke intellektuelle, der også blander sig i politik, men der har man balladen med, at man siger, at de er ikke folkelige nok. Ja. Og jeg tror, at de mange unge mennesker, der sidder og læser de her ting på gader og stræder og i metroen, ikke? Det er også fordi, det er Paris. Altså jeg tror godt, man kan finde i Lille eller Rouen, der tror jeg sgu ikke, der er mange unge, der sidder der. Og jeg tror faktisk, at de har føler nøjagtigt den samme afstand og den samme frustration i forhold til det politiske system. Og jeg synes, det er sjovt, at du netop fremhæver franskmænd, ikke? Fordi selvfølgelig er der en stærk intellektuel kultur i Frankrig, men den lever altså sit eget liv, gør den ikke det?
Det det er min opfattelse, at intellektuelle herunder filosofer for eksempel har en anden autoritet og vægt i den politiske offentlighed, at man lytter mere til dem, ligesom man også gør det, ved at mene, i Tyskland. Der tror jeg, man godt kunne lave et eller andet komparativt studium. Ikke at Danmark måske er noget helt enestående, men i hvert fald, at Danmark relativt set altså har en anden kultur der.
Fordi vi er en sovneråds, vi er et sovneråds bunderøvsdemokrati, ikke?
Altså det, jeg tænker på, nu er du er selv humanist, eller du har også læst samfundsfag, der bliver nikket, men du er filosof i virkeligheden, kant med i dansk filosofi og samfundsfag for Aarhus Universitet. Så det vil sige, du har både en samfundsfaglig baggrund, kan man sige, og så har du også en humanistisk baggrund. Det er jo begge to noget, man læser på humaniora.
Ah, ikke helt.
Det er ikke helt. Nå, okay, men i hvert fald filosofi og dansk, det vil vi være flinige om. Så, men det er jo rigtigt nok forstået på den måde, at debatten i Danmark, den samfundsvidenskabelige eller den samfundsfaglige debat, eller den politiske debat, føres jo sådan set på ud fra, hvad skal man sige, meget med noget med meget konkret i virkeligheden, altså analyser, statistikker, forklaringsmodeller, som jo sådan set er strikket sammen af folk, der har en anden samfundsvidenskabelig baggrund. Altså det du taler om, som du efterlyser, det er jo sådan lidt undskyld udtrykket, lidt langhårede kronikker skrevet af filosofer, som bliver publiceret i Politikken og Information og Weekendavisen, og som de færreste læser.
Det er faktisk ikke rigtigt, hvis jeg må indskyde det her.
Du må gerne angribe promissen.
Min pointe er derimod, at der skal være en mangfoldighed i den offentlige samtale, ikke? At alle perspektiver skal have en relevans og en tyngde. Også lavt uddannet, også almindelige menneskers erfaringer. Jeg kom til at tænke på efter den var røget i trykken bogen, at det er slående, så lidt vi lytter til gamle mennesker, på trods af, at de jo har en lang livserfaring. Altså vel at mærke, i hvert fald lavt uddannede ældre menneskers synspunkter. Nå, men jeg vil slet ikke gøre politik til et forum for filosofer eller intellektuelle på den måde. Der skal være plads til alle stemmer.
Men man skal vel ytre sig for at kunne få indflydelse. Altså det kræver vel, så det er vel ikke sådan, at medierne sådan afviser kronikker sådan på samlebånd, der kommer fra ældre mennesker med lav eller ingen uddannelse?
Nej, det tror jeg heller ikke, selvom jeg vil sige,
der kommer vel formentlig ikke så mange.
Der er dog trods alt et mønster i, hvem der får publiceret kronikker, tror jeg. Det er jo også noget med social baggrund og sproglige evner osv.
Det er vel altid nogen, der har energien og, hvad skal man sige, den baggrund, der gør, at de ikke kan levere med at skrive, blande sig og ytre sig.
Ja, men det kan du have. Der er helt klart en sammenhæng der, ikke, men jeg taler heller ikke isoleret set om kronikker. Jeg taler mere bredt om vores politiske offentlighed, ikke, som jeg synes.
Men jamen, du vil have en intellektuel nedsivning til de brede masser, er det ikke det, du ønsker dig? Det er da det, jeg ønsker.
Jeg synes, at de intellektuelle også skal have en stemme, men igen, det er ikke så at sige en anden form for teknokrati-ideal, jeg advokerer for. Altså det skriver jeg også om, at min pointe er, at principielt kan alle skulle sidde inde med en relevant oplysning, et godt argument, og vi må heller ikke tro, at det her låner jeg fra en anden, ikke, men der er også en tendens til, at den enkelte faglige person ligesom kan forveksle sin egen faglighed med en højere saglighed, ikke. Altså, min pointe vil være, at vi har alle sammen vores perspektiver at bidrage med, ideelt set, ikke, og det er jo en idealting, det her, ikke, som vi kan stræbe imod, men som kan være vanskeligt at realisere i praksis, må jeg indrømme. Ja.
Jan Magnus Hansen her til sidst. Altså, så jeg citerer dig igen her fra det kapitel, der hedder Det skizofrene samfund. Der står der blandt andet, danskerne dyrker for eksempel filosofiske arrangementer og nyspirituelle fænomener som mindfulness, som aldrig før. Og i det politiske skriger borgerne på værdistærke politikere. Mm. Og så nævner du de her portrætfilm af Olof Palme og Svend Auken. Og så tænker jeg kan godt se, at det ikke det, men sådan, hvis man er lidt mere kynisk sige, at det der er et hul i det marked her. Så de partier, som ville inkorporere nogle af den slags ting, de ville måske få en større opmærksomhed fra befolkningen. Men samtidig så kan vi sige, altså nogle af dem, der arbejder med, det er jo for eksempel noget som Uffe Elbæks Alternativet.
Ja.
Hvordan ser du på sådan et fænomen? Vil du være den første, der siger, at det har en chance?
Måske, det har jeg svært ved at afgøre. Altså, for det første vil jeg sige, det er jo sjovt at se. Jeg tror, det var på lederplads i Politikken, at det parti nærmest blev dømt ud, ikke? Og hans visionære tænkning blev nærmest latterliggjort, ikke? Selvom jeg synes, at han har nogle vældig sympatiske ting kørende der, hvis man læser hans partiets program.
Jamen, det er, ikke? Altså, han har sådan nogle ting, ingen kan have noget imod.
Ja, altså, men der er også nogle vældig relevante og påtrængende ting, ikke? Altså en helt anden klimapolitik, en anden politisk kultur, hvor man lytter mere og så videre. Det tror jeg da faktisk mange vil finde sympatisk og appellerende.
Jan Majlis Hansen, tak fordi du kom i studiet og fortalte dig om din nye bog. Kan du være mere konkret om samtalens død i dansk politik? Jeg vil i hvert fald godt anbefale alle, der interesserer sig for politik, til at læse den.
Og hvis man er bange for intellektuelle udgivelser, så kan jeg sige, at det er kun 82 sider, man skal igennem for at berige sit intellekt.
Men i hvert fald er der en klar pointe om, at, hvad skal man sige, at visionerne har det trangt i en politisk debat, der handler meget om konkret og konkrete forslag.
Mm.
Tak fordi du kom i studiet, og så skal vi sige godt nytår.
Så skal vi nemlig sige godt nytår, og når vi vender tilbage igen i næste uge, så er det fuldstændig live, som det var i de gode gamle dage i 2013.
Og så har Torben stemme fået lidt bedre.
Forhåbentlig. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.